še to, če na to, da ta komisija, ki bo zdaj preučevala, ali je bila uporaba strelnega orožja pa paralizatorja upravičena, kaj točno to pomeni, kaj bodo preverjali in v katerih primerih je upravičena.
Tako. Ja, v zvezi z dogodkom v Velenju, ki je bil včeraj, ko so policisti dejansko prvič v praksi uporabili električni paralizator, šlo je pa tudi za uporabo strelnega orožja, je vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije imenoval komisijo, ki bo preverila okoliščine uporabe prisilnih sredstev in pripravila poročilo, v katerem bo med drugim navedla tudi oceno, ali so policisti prisilna sredstva uporabili zakonito in strokovno. Se pravi, ta komisija je ustanovljena, to je, da rečem, standardni postopek. V takih primerih se vedno imenuje komisijo. Komisija pa v okviru svojih pristojnosti opravi vse aktivnosti, ki so potrebne za to, da se, da rečem, vsak primer posebej celovito preveri in poda korektna ocena generalnemu direktorju.
Katere elemente pa oni preverjajo, kaj se torej tlak preverja, preučuje?
Tako, se pravi, najprej se zbere predmetna dokumentacija, gre za uradne zaznamke o uporabi prisilnih sredstev, gre za uradne zaznamke o zbranih obvestilih od oseb, ki so videle ta dogodek. Se pravi, najprej se pridobi predmetna dokumentacija, da se ustvari ena splošna slika, zakaj je šlo. Potem obvezno prakticiramo tako, da gremo člani komisije na kraj, si ogledamo kraj, opravimo razgovore s pričami, opravimo razgovore s policisti, opravimo razgovore z osebami, zoper katere so policisti uporabili prisilna sredstva. Se ustvarjamo eno sliko, kako je to potekalo in potem to vse skupaj primerjamo tudi s posnetki policijskih postopkov, s posnetki govorne komunikacije med operativno komunikacijskim centrom in patruljami na terenu in tako dalje. In potem seveda vse te ugotovitve primerjamo z veljavno zakonodajo. Primerjamo zakonskimi pogoji za uporabo posameznih prisilnih sredstev, s podzakonskimi predpisi in pravili stroke, ki določajo, kako se posamezna prisilna sredstva uporabljajo. Skratka, gre za, da rečem, interni postopek preveritve zakonitosti in strokovnosti uporabe. To prakticiramo zato, ker želimo vedno imeti vpogled v način izvajanja policijskih pooblastil in če kje ugotovimo morda, ne vem, kakšno pomankljivost, da potem to v sistemu izobraževanja, izpopolnjevanja, usposabljanja poskušamo te postopke še bolj dodelati, torej jih izpopolniti.
Tako v tem primeru, ko bi spogla ena glavnih prič, torej osumljenec, z njim se še ne morete pogovarjati, ne? Kako pol to se bo treba počakati, na koncu policijo, da se osumljenec pa vstupi, kako je
to? Ja. Vedno se pravi, presodimo, ali je oseba v takšnem stanju, da lahko da eno izjavo, ali je ta izjava tudi smiselna. Ne? In seveda, ko ocenimo, da je pridobitev dodatno tudi izjave osebe, zoper katero so policisti uporabili prisilna sredstva, da je to smiselno in potrebno, počakamo seveda na tak trenutek in, bom rekel, to po dogovoru povabimo osebo ali se mi prilagodimo, se pravi, se oglasimo do osebe, torej na mesto, kjer oseba to predlaga in se pogovorimo. Gre za to, da želimo, da rečem, to uporabo prisilnih sredstev vse stransko preveriti, da se pogovorimo tudi z drugo stranjo, kako je ona videla ta postopek uporabe prisilnih sredstev. Seveda, merodajno je na koncu tisto, bom rekel, kar je nekako objektivno preverljivo.
Koliko takšnih primerov je recimo na letu, da se uporabi strelno orožje, zdaj za paralizator, to je itak prvo
uporaba, ja,
ne?
Ja.
Pa koliko imate recimo takšnih primerov, da se uporabi strelno orožje?
Pri nas pride do uporabe strelnega orožja zelo redko, se pravi, enkrat, največ dvakrat na leto, zgodi se pa tudi, da kakšno leto ali dve leti sploh ni bilo uporabe torej strelnega orožja. Se pravi, dejansko naši policijske in policisti po tem najhujšem prisilnem sredstvu posegajo res takrat, ko je to neogibno potrebno. Ne? Da rečem res v nekem skrajnem, v neki skrajni sili, v nekem skrajnem primeru, ko nimajo druge možnosti. Ne? Zato pa tudi, se pravi, poskušajo nalogo opraviti z milejšimi, na vsako drugo leto pa pride tudi do uporabe.
Kam pa je bilo streljeno, sem je začeli, kam, kjer je del
komisali? Konkretno, koliko zadetkov je bilo, kakšne so posledice, ali za kakšen tip zadetkov je šlo, ali je šlo za prestrednilne, vstopne, izstopne rane in tako dalje, se še preverja. Podatki, še pridobivamo te podatke od pristojnih zdravstvenih ustanov. zaenkrat vemo to, da je pri uporabi strelnega orožja prišlo do nekaj zadetkov. Do nekaj zadetkov in kot kažejo zdaj zadnje informacije, ki jih dobivamo, oseba ni v kritičnem stanju. Bila je deležna operativnega posega in se stanje izboljšuje. Seveda, to spremljamo sproti, tako da bomo dali čas v čas in če bomo ocenili, da je to smiselno in potrebno in bodo okoliščine to dovoljevali, se bomo tudi z osebo pogovorili, da vidimo, kakšen je bil nagib napada na, na, na policiste. Ne?
Zdaj, če je uporaba električnega paralizatorja ni zalegla, zakaj bi treba boljše streljati?
Ja, da rečem zdaj konkretnih razlogov, zakaj v tem primeru šlo za neučinkovito uporabo, seveda še ne poznamo. To bomo morali v komisiji temeljito preveriti in, in pojasniti v svojem poročilu. Lahko pa povem, da po izkušnjah kolegov iz, iz tujih policij, do tega najpogosteje pride, ker ena ali obe elektrodi, ki izstrelita iz kartuše električnega paralizatorja, zgrešita osebo ali ena ali obe elektrodi trčita ob neko viro. Navadno so to debelejši sloji oblačil, pasovi ali predmeti, ki jih osebe držijo pri sebi. Ne? Torej naletijo elektrode na neko viro in ne pride do sklenitve tokokrova. To potem so primeri tudi, ko enostavno pride do kakšne tehnične napake, vendar le gre za, za elektroniko in lahko tudi ta zataji. Zato se, so pa postopke tako dodelani, da vsako uporabo, oziroma tudi pripravo na uporabo, mora ustrezno varovati drugi postopek, drugi policist, ki je pripravljen tudi za uporabo hujšega prisilnega sredstva. Ne? Kaj konkretno bilo po tem primeru, bomo pa šele ugotoviti. Domnevamo pa, da je bilo nekaj okoli tega, da ni prišlo do sklenitve tokokrova. Ja, to je razvidno iz samih zakonskih pogojev za uporabo. Ne? V zakonu o nalogah in pooblastilih policije je določeno, da smejo policisti pri opravljanju nalog policije uporabiti električni paralizator, kadar ne morejo drugače obvladati aktivnega upiranja ali napada z orožjem ali drugimi nevarnimi predmeti, s katerimi oseba ogroža življenje policista ali koga drugega, ali obvladati oziroma preprečiti samo poškodovanja, kadar obstaja neposredna nevarnost za nastanek hude telesne poškodbe ali hujše posledice pri osebi. Torej v teh dveh primerih, eno je aktivno upiranje in napad s temi nevarnimi predmeti, ko je ogroženo življenje kogarkoli, drugo je pa preprečitev samo poškodbe, vendar v teh resnejših primerih, ne, ko je neposredna nevarnost vse za hudo telesno poškodbo. Se pravi tudi ta, da rečem, skrb za osebo v postopku. Tudi do tega prihaja iz osebe so včasih v nekem nepojasnenem psihofičnem stanju in če policisti ne morejo drugače in prepreči samo poškodbe, seveda lahko posežejo tudi, tudi po tem sredstvu.
Kot je bilo že prej povedano s tvojim kolegice, včeraj pač paralizator ni zalegal, treba je bilo poseči po strelnem orožju. Kakšen je protokol? Koliko mora biti prej opozorilni strelov, to se treba osebo opozoriti, da se postreljajo? Kako to gleda? Kakšen je protokol?
Ja. Že zakon o nalogah in pooblastilih policije določa, da preden policist uporabi strelno orožje, mora, če okoliščine za varnost policista in drugih oseb to dopuščajo, torej osebo, pri katero naj bi uporabil strelno orožje, opozoriti z opozorilnim klicem stoj policija strelobom ter z opozorilnim strelom v varno smer. Vendar kot rečeno, ne gre za absolutno zapoved, obligacijo, vendar je policist to dolžan storiti, če okoliščine to dopuščajo. Te okoliščine so pa največkrat te časovne okoliščine. Ne? Se pravi, sama dinamika napadanja, razdalja tega napadalca, predmeti, s katerim napada. In če je to na tako kratki razdalji, seveda tudi zakonodajalec ne pričakuje od policista, da bo usmeril orožje v stran od napadalca, poiskal varno mesto, ustrelil, opozorilni strel, ponovno poravnal, kajti izkušnje iz prakse kažejo, da je lahko potem prepozno za odvračanje tega napada. Se pravi, okoliščine za varnost morajo to dovoljevati, potem pa seveda tudi mi na tak način usposabljamo policista, da izvedo ta opozorilni klic in opozorilni strel.
Pri uporabi paralizatorja mora policist uporabljati tudi kamero, kot vema. Ali je bila kamera tudi včeraj uporabljena in ali jo boste te posledke uporabili kot rekli v komisiji za preučevanje samega postopka?
Ja, tako je. Že zakon določa, da morajo biti električni paralizatori, ki se uporabljajo v policiji, opremljeni s kamero, ki evidentira policijski postopek. Po informacijah, ki jih imamo, so policisti bili opremljeni s temi kamerami. kaj točno, kaj konkretno so posneli, seveda bomo morali v komisiji ugotoviti, preveriti, si pogledati posnetke in ja, ravno to je bil eden od vzrokov za se pravi za uzakonitev na tak način, da je sestavni del uporabe električnega paralizatorja tudi uporaba videokamer, ne? Ravno zaradi tega, da dobimo neke objektivne informacije, kako je ta uporaba potekala. Med drugim. Ne? Se pravi, eno je to, da z uporabo teh kamer delujemo preventivno in v veliki meri po izkušnji iz tujine odvračamo napadalce od napada, od samopoškodbe in tako dalje, ker je pač evidentirano dosti krat odstopi od teh dejanj. Drugo je pa tudi to, da nekako objektivno preverimo, zakaj je šlo in da rečemo, da podamo konkretno, korektno oceno, ali je uporaba sama bila zakonita in strokovna.
Hvala lepa.
Malen. Po informacijah, ki smo jih prijeli, sta v bolnico bila odpeljana tako policistka kot oseba, zopr katero so policisti uporabili ta prisilna sredstva. Lahko povem, da je policistka utrpela poškodbe po obrazu, kajti uspel je med tem postopkom obladovanja storilce uspel pristopiti do nje in je z tapetniškem nožem uspel poškodovati. Torej, zagotovo gre za neko poškodbo v predelu glave, obraza, torej na glavi. Samo stopnjo poškodbe, da rečem, bodo zdravstveni delavci, zdravniki, bodo to kvalificirali, gre za lahko telesno poškodbo, hudo telesno poškodbo. To seveda bomo šele pridobivali med postopkom preveritve. Oseba pa, kot rečeno, je bila pa deležna operativnega posega in naj bi bilo stanje stabilno zaenkrat. Te informacije pa zdaj še nimamo. Te informacije še nimamo. Vemo, da so policistom, ki so bili udeleženi v tej intervenciji, pristojni v policiji zagotovili ustrezno psihosocialno pomoč in seveda tako je tudi zdravstveno pomoč. Za poškodovano policijsko točno nadaljnje potek zdravljenja bomo pa morali s pozornostjo spremljati pa sproti prilagajati ustrezno ukrepe.
Zanima samo še stvar, kako pa s prakso uporabljanja paralizatorjev v tujini, v našem sosednjih državah.
Ja, ja.
Se uporablja redno, so uporabljali
učinke? Države, ki so uvedle v uporabo ta električni paralizator, poročajo o tem, da v zelo veliko primerih, tudi do 90% primerov, zadostujejo predhodna dejanja. Se pravi, že samo vidno nošenje električnega paralizatorja, poteg električnega paralizatora iz etuija, vklop naprave, opozorilno iskrenje. Vsi ti znaki, ki kažejo na namen policista, da bo to uporabil, se pravi, in seveda dodatno tudi postopek snemanja s kamero, nekako prispevajo k temu, da če je oseba v postopku v nekem relativno normalnem stanju, da v veliki večini primerov že to zadostuje. Seveda, ko gre za neka nepojasnjena psihofizična stanja, kakšne duševne motnje, bolezni in tako dalje, seveda se ta procent potem znižuje. Potem so policisti prisiljeni tudi dejansko uporabiti to prisilno sredstvo. Ampak ta preventivni vidik, ta predhodna dejanja imajo pa zelo veliko težo, veliko pomena. Ne?
Hvala lepa.